SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทย ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS ไทยก็มีสัมภาษณ์ด่วนนะคะเกี่ยวกับการเดินทางเข้าไปยังประเทศไทยนะคะซึ่งทางการไทยก็เพิ่งมีการประกาศเปลี่ยนแปลงสดสดร้อนๆทีเดียวนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่22ธันวาคมค่ะท่านทูตบุษดีสันติพิทักษ์เอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลียก็ย้ำว่าถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ทางการไทยนั้นไม่ได้ปิดประเทศไม่ให้คนเดินทางเข้าแต่เป็นการระงับการลงทะเบียนใหม่ในระบบ Thailand Pass เฉพาะภายใต้รูปแบบ Test and Go และรูปแบบ Sandbox เป็นการชั่วคราวค่ะท่านทูตอธิบายว่าผู้ที่จะได้รับผลกระทบคือผู้ที่ต้องการเดินทางภายใต้2ระบบนี้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและได้ QR code แล้วค่ะติดตามรายละเอียดเหล่านี้ได้จากดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะท่านทูตบุษดีสันติพิทักษ์นะคะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านทูต
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ประเทศไทยก็ได้ระงับการลงทะเบียนเพื่อขอเข้าประเทศไทยบางส่วนนะคะก็มีการเข้าใจผิดกันว่าประเทศไทยปิดประเทศสื่อออสเตรเลียบางสื่อก็บอกว่าปิดลงทะเบียนเพื่อขอเดินทางเข้าไทยทั้งหมดอันนี้อยากจะให้ท่านทูตอธิบายนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะแล้วที่มีการระงับลงทะเบียนนี่คือระงับส่วนไหนคะ
ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อวันที่21ธันวาคมทางรัฐบาลไทยโดยศูนย์บริหารสถานการณ์รับมือกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะคะก็ได้มีการประชุมกันนะคะแล้วก็มีมติเนื่องจากพิจารณาจากสถานการณ์ล่าสุดซึ่ง เกิดขึ้นตอนนี้เกือบจะทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนดังนั้นแล้วเมื่อพิจารณาสถานการณ์แล้วประกอบกับเรื่องของมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติก็จึงเห็นพ้องกันนะคะว่าตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2564นะคะก็จะมีการปรับในเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศไทยแต่มิได้หมายความว่าเป็นการปิดประเทศไทยแต่อย่างใดประเทศไทยยังคงเปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่เพียงแต่ว่าทางการได้พิจารณาสถานการณ์แล้วนะคะเห็นควรที่จะระงับการลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass เป็นการชั่วคราวสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในการลงทะเบียนประเภท Test and Go และ Sandbox ซึ่งยกเว้นภูเก็ตก็หมายความว่า เป็นการระงับชั่วคราวนะคะสำหรับการลงทะเบียนขอ Thailand Pass ประเภท Test and Go แล้วก็เรื่องของ Sandbox แต่ของ Sandbox ภูเก็ตนั้นไม่ได้มีการระงับแต่อย่างใดนะคะซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่ากลุ่มที่ได้จองตั๋วเครื่องบินกรอกลงทะเบียนขอ Thailand Pass ภายใต้ Test and Go ก็คือหมายถึงว่าเดินทางถึงประเทศไทยเสร็จแล้วจะต้องเดินทางไปพักหนึ่งคืนเพื่อไปรอผลตรวจคัดกรองเชื้อ RT-PCR test ณขณะนี้เป็นการระงับชั่วคราวนะคะแต่ยังคงสามารถลงทะเบียนได้นะคะในบริบทของการเข้าแซนด์บ็อกซ์นะคะของภูเก็ตนะคะซึ่งแปลว่าท่านก็คงยังลงทะเบียนได้แล้วก็สามารถเข้าประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขเดิมส่วนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอ Thailand Pass ก็สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขโดยเฉพาะในเรื่องของ AQ นะคะ คนที่จะกระทบก็คือคนที่จะเป็นกลุ่มที่จะขอ Thailand Pass ใหม่นะคะจนกว่าจะมีการทบทวนมาตรการก็คือเข้าไปได้ในประเทศไทยเดินทางเข้าไปได้อยู่แต่จะเป็นในกรอบหรือเป็นในประเภทของ Alternative Quarantine หรือ AQนะคะก็หมายถึงว่าเดินทางเข้าไปแล้วถ้าเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็จะต้องพำนักกักตัวรอผล7วันนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบก็จะต้องพักกักตัว10วันนะคะก็คือเข้าตามประเภทเดิมที่เคยกำหนดไว้แต่อย่างไรก็ดีท่านก็จะต้องดูการอนุมัติประเภทที่ท่านได้รับตามเงื่อนไขนะคะใน Thailand Pass ที่ท่านได้ขอไปนะคะเพราะฉะนั้นขอย้ำนะคะการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียนนะคะของ Test and Go ที่ได้รับผลกระทบณขณะนี้เนื่องจากว่าก็ต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอเมก้าทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกซึ่งยังไม่มีความแน่นอนนะคะแล้วก็ในหลายประเทศก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบซึ่งก็หมายความว่าจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้เดินทางระหว่างประเทศดังนั้นแล้วสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือการที่จะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไปในวงกว้างแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศไทยซึ่งจะช่วยในเรื่องของการควบคุมป้องกันไม่ให้ปัญหาการแพร่ระบาดนั้นลุกลามไปได้ในวงกว้างจนควบคุมไม่ได้แต่จะต้องอยู่ในพื้นฐานของการให้ความปลอดภัยแล้วก็การดูแลผู้ที่อยู่ในประเทศไทยทั้งคนไทยและคนต่างประเทศให้ดีที่สุดแล้วที่จะสามารถติดตามแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้ทันค่ะ
ค่ะท่านทูตคะอันนี้เดี๋ยวขอสอบถามแล้วก็ท่านทูตช่วยฟังแล้วก็ให้รายละเอียดแล้วกันนะคะว่าที่เข้าใจเนี่ยถูกไหมก็คือว่าคนที่ลงทะเบียนระบบ Test and Go เดิมที่ลงทะเบียนไว้แล้วแล้วได้ QR Code แล้วเนี่ยก็คือสามารถเดินทางเข้าไปได้แล้วก็เงื่อนไขตามเดิมก็คือว่าไปกักตัวเพื่อรอผลใช่ไหมคะ
คือติดลงทะเบียนไปตั้งแต่เมื่อคืน2ยามใช่ไหมคะสมมติได้รับอนุมัติประเภทใดก็แล้วแต่จนถึงเมื่อคืนนะคะก็สามารถเดินทางเข้าไปได้ตามประเภทที่ได้รับการอนุมัติแต่การลงทะเบียนใหม่สมมุติวันนี้ลงทะเบียนจะขอใช้เซ็นโกเนี่ยจะไม่ได้เพราะว่าจะเป็นการระงับชั่วคราวใช่ไหมคะแต่ถ้ามีความจำเป็นยังต้องเดินทางอยู่แล้วก็ต้องขอสมมติจะไปภายใน10วันแล้วก็ยังไม่ได้มีการปรับยังไม่ได้มีการปลดเรื่องการระงับของเทสเซนโกก็สามารถยังเข้าไปได้อยู่แต่เป็นในเรื่องของกรอบ AQ ก็กลับไปรูปแบบที่เคยอนุญาตให้เข้าก็คือว่าจะต้องไป AQ
ค่ะก็คือว่าไป
กักตัวกักตัว7วันสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว10วันสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบหรือไม่ได้ฉีดวัคซีนอันนี้ชัดเจนไหมคะ
หมายถึงว่าระบบ Test and Go แล้วก็ Sandbox ก็คือปิดไปยกเว้นภูเก็ต Sandbox นี่ก็คือยังได้อยู่คือ
ถูกต้องค่ะภูเก็ต Sandbox คือเดินทางเข้าไปควอรันทีนฟรีแต่ว่าต้องตรวจเชื้อวันที่1วันที่3ที่5อะไรตามที่เขากำหนดนะคะต้องอยู่ในภูเก็ต7วันแล้วหลังจากนั้นก็สามารถเดินทางไปไหนก็ได้
โอเคค่ะ
เงื่อนไขภูเก็ต Sandbox นะคะตั้งแต่ต้นค่ะ
ถ้าสมมติว่าไปที่อื่นๆที่ไม่ใช่ภูเก็ตเนี่ยก็คือกักตัวก็กลับไปเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหม
กลับไปที่เป็น AQ ในช่วงนี้เฉพาะเป็นช่วงสั้นๆนะคะหมายถึงว่าแต่ช่วงที่เขารอดูสถานการณ์ว่าการแพร่ระบาดการติดตามคนติดเชื้อการที่จะมอนิเตอร์นะคะเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าโอมิครอนเนี่ยคือมันไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับเดลต้าแต่ว่าการระบาดเนี่ยมันรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยก่อนป้องกันไม่ให้มันลุกลามในช่วงเทศกาล
ก็คนที่ได้ QR code แล้วก็คือว่า
ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ
อีกอย่างนึงนะคะที่บอกว่าคนที่ได้ QR code แล้วเนี่ยเดินทางเข้าไปได้ในระบบ Test and Go เนี่ยนะคะแต่ได้ยินมาว่าจะต้องมีการเพิ่มการตรวจเชื้อเป็นครั้งที่2ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ท่านทูตช่วยอธิบายหน่อยสิคะ
ในระบบของ Test and Go นะคะถ้าไปถึงสนามบินแล้วก็ไปที่โรงแรมก็ตรวจหาเชื้อรอผลที่โรงแรมจนกว่าผลจะเป็นลบนะคะภายใน 8-16 ชั่วโมงทีนี้พอออกจากโรงแรมแล้วเนี่ยก็จะต้องไปตรวจในวันที่6หรือวันที่7นะคะซึ่งตรวจหาเชื้อครั้งที่2โดย RT-PCR ในสถานที่ที่ราชการกำหนดนะคะแทนการตรวจแอนติเจนคิดเซลฟ์เทสนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พักนะที่ไปพัก1คืนรอผลครั้งแรกนะคะก็จะแนะนำกับผู้เดินทางว่าในวันที่6หรือวันที่7นะคะผู้ที่เดินทางสมมติจะเดินทางไปจังหวัดไหนแล้วก็แล้วแต่ก็สามารถไปตรวจในสถานที่ที่ราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แล้วทีนี้การที่ระงับการลงทะเบียนตรงนี้ไว้เนี่ยนะคะ Test and Go แล้วก็ Sandbox Scheme ยกเว้นภูเก็ต Sandbox เนี่ยค่ะบางสื่อนะคะบอกว่าระงับไว้2สัปดาห์อันนี้เราอยากจะถามท่านทูตว่าข้อเท็จจริงเนี่ย2สัปดาห์จริงหรือเปล่าหรือว่าจะยาวนานกว่านั้นนะคะ
คืออันนี้คงบอกไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยคือเริ่มมีคนที่เดินทางจากต่างประเทศแล้วก็เริ่มเห็นว่ามีการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูต่อไปนะคะว่าสถานการณ์จำเป็นอย่างไรอาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนแต่ว่ารัฐบาลก็คงพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ให้ไม่ให้ลุกลามมากที่สุดแล้วถ้าเกิดอยู่ในจุดที่ที่ทางฝ่ายของสาธารณสุขทางการแพทย์แนะนำว่าเป็นช่วงที่จะผ่อนคลายได้ก็เชื่อมั่นว่าทางฝ่ายไทยก็พร้อมที่จะพิจารณาตัดสินตามนั้นค่ะ
ท่านทูตอยากจะฝากถึงคนไทยแล้วก็ชาวออสเตรเลียที่กำลังจะเดินทางไปประเทศไทยมีอะไรอยากจะฝากไหมคะ
ค่ะในประการแรกข้อสำคัญนะคะในเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศนั้นนะคะทุกประเทศก็มุ่งมั่นที่อยากจะให้มีการเดินทางไปมาหาสู่โดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแต่อย่างไรก็ดีโดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดนั้นก็ยังไม่มีความแน่นอนตอนนี้ทางภาคของการแพทย์นะคะทั้งนานาประเทศก็ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของสายพันธุ์โอไมครอนนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอแนะนำผู้เดินทางทุกท่านนะคะยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของการดูแลสุขลักษณะขอแนะนำว่าถ้าเผื่อว่าท่านอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในกลุ่มวัยที่จะไปฉีดเข็มที่3เพื่อเป็นบูสเตอร์ช็อตก็กรุณาไปฉีดซะเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะให้กับตนเองและเพื่อป้องกันในเรื่องของการติดเชื้อโอไมครอนก็หวังว่าทุกท่านที่เดินทางคงจะไม่มีการติดกันแต่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนทั้งนี้ก็สำหรับตัวท่านเองแล้วก็สำหรับครอบครัวแล้วก็คนที่ท่านรักแล้วก็อยู่ใกล้ตัวท่านนะคะประเด็นที่2ในการเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ยังขอแนะนำมาตรการสาธารณสุขพื้นฐานเลยนะคะในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็การพกเจลที่จะล้างมือนะคะทำความสะอาดแล้วก็ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการทิ้งช่วงระยะห่างจากบุคคลที่ท่านพูดด้วยคุยด้วยหรือที่ท่านไม่คุ้นเคยนะคะในครอบครัวทั้งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดภาวะการติดเชื้อหรือความเป็นไปได้ถึงแม้ว่าเราจะทราบกันดีว่าเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนนั้นจะมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นนะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าในเรื่องของอัตราการแพร่ระบาดนั้นมีความเร็วเราก็ไม่อยากให้มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้นะคะก็ขออนุญาตฝากไว้ตรงนี้ในเรื่องของการดูแลตนเองอย่างไรก็ดีนะคะในเรื่องของพัฒนาการของมาตรการสาธารณสุขหรือการเดินทางระหว่างประเทศโดยเฉพาะระหว่างออสเตรเลียกับประเทศไทยนั้นขอให้ทุกท่านก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ท่านสามารถติดต่อตรวจสอบข้อมูลนะคะจาก call center ของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศตลอด24ชั่วโมงนะคะหมายเลข662-572-8442นะคะมีหลายคู่สายหรือท่านจะติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่อง Thailand Pass รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนไทยที่พำนักในออสเตรเลียนะคะผ่านช่องทางของสถานเอกทูตณกรุงแคนเบราได้เช่นกัน canberra.thaiembassy.org Facebook InstagramRoyal Thai Embassy Canberra Twitter @RTE Canberra และก็ Line CBR Consular ในกรณีฉุกเฉินนะคะหมายเลขโทรศัพท์026206-0100หรือกรณีฉุกเฉินติดต่อที่หมายเลข0402-735642และ0429-597-191นะคะในกรณีที่ท่านพำนักอยู่ที่นิวเซาท์เวลส์สามารถติดต่อที่สถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ได้ที่หมายเลข02-9241 2542และ02-9241-2543ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านทูตมากนะคะที่สละเวลาคุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะด้วยความยินดีค่ะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะประสบแต่ความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาในช่วงของการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ค่ะขอขอบคุณคุณบริสุทธิ์แล้วก็รายการ SBS ไทยและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับท่านทูตบุษดีสันติพิทักษ์เอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลียโดยดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook